รีวิวเกมพาโนรามาคอตตอนเกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90s พาโนรามาคอตตอนจุดเด่นเกมเพลย์คลาสสิกที่หาเล่นได้ยากในยุคนี้ราคาเกมไม่แพงจุดสังเกตไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยทั้งเกมเพลย์และภาพสิ่งที่เพิ่มเข้ามาน้อยเกินไป6หลังจากมีการปลุกผีเกมยิงในยุค 90s อย่างคอตตอนรีบูทที่วางขายแบบปรับกราฟิกใหม่หมดบนคอนโซลไปแล้วแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่ล่าสุดมีการขุดเอาพาโนรามาคอตตอนภาคต่อที่มาแบบแปลกตาเพราะมีการเปลี่ยนมุมมองและเกมเพลย์ใหม่จาก2มิติเปลี่ยนมาเป็น3มิติแทนและมีการวางขายบน PS4 และ Nintendo Switchโดยพาโนรามาคอตตอนวางขายครั้งแรกบนคอนโซลของเซกาอย่างเมกะไรในปี1994ที่มาแปลกตั้งแต่เปิดตัวเพราะผู้สร้างคิดใหม่สร้างรูปแบบใหม่เพราะมีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบ3มิติมุมมองจากด้านหลังตัวละครแบบเดียวกับเกมคลาสสิกของเซกาอย่าง Space Harrier ที่มีงานออกแบบแฟนตาซีสไตล์อนิเมะแบบเดียวกับทุกภาคที่มีตัวละครเป็นแม่มดสาวน้อยน่ารักที่ต้องขี่ไม้กวาดออกไปต่อสู้กับปีศาจร้ายด้วยพลังเวทมนต์ที่ทรงพลังกราฟิกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหากใครคาดหวังว่าพาโนรามาคอตตอนจะมีกราฟิกที่ดูดีเหมือนภาคคอตตอนรีบูทที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คงบอกว่าต้องผิดหวังเพราะการเอามาขายใหม่ครั้งนี้ผู้สร้างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในแง่ของกราฟิกเพราะมันเป็นการขุดเอามาขายใหม่ไม่ได้เพิ่มอะไรทำให้กราฟิกยังคงเป็นแบบดอทพิกเซล16บิตแบบเดียวกับที่วางขายบนเมกะไรในปี1994ทำให้การมาเล่นบนหน้าจอ HD ในปี2021นี้ดูเฉยมากหากไม่ได้ชอบแนวทางย้อนยุคจริงๆก็คงจะรับกราฟิกแบบนี้ไม่ค่อยจะได้แน่ส่วนเพลงประกอบก็มาแนวทางเดียวกับกราฟิกที่เหมือนกับเกมยุค 90s ที่มีเสียงแบบ16บิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมบนเครื่องเกมเมกะไรของเซกาหรือเสียงประกอบที่เราคุ้นเคยกันดีกับเกมตู้คอนโซลเมื่อ30ปีก่อนที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือมาทำเสียงใหม่เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามันคือการเอามาขายใหม่แต่หากคุณชอบของเดิมๆแล้วมันก็พอจะมีเพลงทีมที่ติดหูและเสียงประกอบน่ารักๆที่เป็นเสน่ห์ของดนตรีประกอบเกมในอดีตครบถ้วนรูปแบบการเล่น3มิติในภาพแบบ2มิติเกมเพลย์ของพาโนรามาคอตตอนยังคงมาแนวยานยิงแต่จะปรับเปลี่ยนมุมกล้องในการเล่นจาก2มิติด้านข้างเล่นจากซ้ายไปขวาเปลี่ยนมาเป็นแบบ3มิติมุมมองจากด้านหลังของตัวละครที่เราจะบังคับตัวละครได้แต่มันเหมือนจะเป็นการจำลองภาพแบบ3มิติมากกว่าเพราะความจริงแล้วภาพในเกมยังคงเป็น 2D แบบดอทพิกเซลและบางครั้งฉากก็จะเลื่อนไปมาแบบซ้ายไปขวาแต่มุมมองของตัวละครจะยังเหมือนเดิมที่เป็นรูปแบบของเกมที่คอนโซลช่วงต้นยุค90นิยมใช้เพราะสเปคของเครื่องเกมยังไม่สามารถรองรับภาพแบบ 3D แท้ๆได้ซึ่งมันดูเชยมากหากเทียบกับมาตรฐานเกมในทุกวันนี้แต่หากมองว่ามันมาแนวย้อนยุคที่เอาของเดิมๆมาขายใหม่ก็พอจะรับได้ส่วนการควบคุมบังคับการทำได้เรียบง่ายเพราะเราจะควบคุมตัวละครให้เคลื่อนไหวได้แบบเดียวกับเกม 2D เท่านั้นแต่ทิศทางของกระสุนพลังที่ยิงออกไปจะออกไปที่ฉากหลังเหมือนเป็นการจำลองการยิงแบบ 3 มิติเกมเพลย์ดูเชยตกยุคไปแล้วและด้วยรูปแบบการเล่นที่ดูเชยระเบิดเพราะมันไม่มีระบบเล็งเป้ายิงที่ควรจะมีทำให้การเล็งยิงศัตรูยากทำให้เราต้องยิงรัวๆแบบสุ่มแต่ศัตรูในเกมก็ไม่ได้ต้องเล็งยิงที่ต้องลงรายละเอียดมากนะเป้าหรือจุดอ่อนของศัตรูค่อนข้างใหญ่ทำให้แม้จะไม่มีระบบเล็งเป้ายิงก็กำจัดศัตรูได้ไม่ยากและแม้รายละเอียดของเกมจะมีไม่มากก็ตามแต่ตัวละครของเราจะมีพลังเวทมนต์พิเศษที่ไว้โจมตีศัตรูได้แรงขึ้นแต่จะใช้ได้จำกัดและยังเพิ่มความเร็วของตัวละครหลักได้และยังปรับได้ตามใจตามจังหวะที่ศัตรูออกมานอกจากนี้ยังเกมยังเสริมด้วยระบบอัปเกรดเลเวลที่ทำให้เพิ่มค่าพลังชีวิตและโจมตีได้แรงขึ้นอย่างไรก็ตามแม้มันจะพอมีระบบอะไรมากกว่าแค่เกมยันยิงทั่วไปก็ตามเมื่อเทียบกับมาตรฐานเกมยุค 90s แต่สำหรับยุคนี้แล้วมันเหมือนเกมบนมือถือที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยและการเอาพาโนรามาคอตตอนกลับมาขายใหม่อีกรอบผู้สร้างได้ใส่ของใหม่ใส่มาน้อยมากเพราะรูปแบบการเล่นและกราฟิกของพาโนรามาคอตตอนก็คือของเดิมยกมาทั้งหมดแบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรและโหมดใหม่ก็ไม่ได้เพิ่มมาแต่ยังดีที่มีโหมดย้อนเวลาเข้ามาทำให้เราสามารถกดย้อนการเล่นไปได้เช่นเมื่อเราพลาดโดนโจมตีแล้วจะกดปุ่มย้อนเวลาไปแก้ไขได้ในทันทีและที่ต้องชมคือมันกดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าระบบย้อนเวลาของเกมอื่นด้วยทำให้มือใหม่น่าจะเล่นจบได้ไม่ยากเพราะรูปแบบการเล่นของเกมยุค 90s จะค่อนข้างยากแม้จะเลือกแบบง่ายสุดก็ตามเพราะกระสุนในเกมมาเป็นหาฝนและหากเราพลาดตายจะต้องกลับมาเริ่มเล่นใหม่ไกลจากจุดที่ตายมากซึ่งการมีระบบย้อนเวลาจะช่วยได้มาก บอกกันตรงๆว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทีมสร้างซีรีส์คอตตอนถึงได้ขยันในช่วงนี้ทั้งที่เกมก็ไม่ได้มีกระแสอะไรเลยแต่กลับมีการกลับมาขายใหม่อย่างต่อเนื่องแต่หากมองในแง่ดีเกมพาโนรามาคอตตอนไม่เคยออกวางขายบนคอนโซลในโซนอเมริกาเลยออกแต่ในญี่ปุ่นนี่คือเป็นครั้งแรกที่แฟนทั่วโลกจะได้เล่นแถมยังมีราคาขายที่ไม่แพงและทุกวันนี้เกมยันยิงแบบ3มิติในกราฟิกแบบ2มิติหาได้ยากทำให้แฟนๆที่อยากเล่นของแปลกจะไปโหลดมาเล่นก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่บอกตรงๆว่าอย่างน้อยทีมงานน่าจะปรับภาพและเกมเพลย์สักหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้ See also in feature mobile review on วันที่4ตุลาคม2021แบตไต Infinix Hot 11S จอใหญ่ FHD บวกลื่น90เฮิรตซ์ชิปเซต G88 ราคา 5,000 ต้นอ่านรีวิวคอตตอนรีบูทที่นี่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Neo The World End With You ท่องในชิบุยะกับเกม RPG สุดแนวรีวิวเกมซามูไรวอริเออร์5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงรีวิวเกมคอตตอนรีบูทแม่มดน้อยเวอร์ชั่นเกมยิงสุดแนวฉบับสร้างใหม่รีวิวเกม Baldur's Gate Guardian Omer Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่